Zaostřeno.
Ani ne 60-tisícové Grónsko zažívá napínavé časy. Grónská společnost momentálně rozhoduje asi nejzásadněji a nejsvobodněji o svém budoucím směřování na mnoho let. Ve hře jsou nové ekonomické a možná geopolitické poměry, ale také otázky spojené s životním prostředím a sociální témata. Pokud to ilustrujeme známou grónskou politickou metaforou, tak anorak, tedy tradiční inuitský svršek ze soba nebo tuleně, je už léta moc těsný a Gróňané nyní uvažují, kam až si ho rozepnout a jak ho nosit. O rozepínání anoraku a společenské debatě v Grónsku bude následujících 20 minut pořadu zaostřeno. Od mikrofonu vás vítá Daniela Vrbová.
The first Greenlandic rap. You want to hear it?
Yeah, why not?
Okay, here it is.
Do rytmu písně jedné z prvních grónských rapových skupin Nuk Pose z konce 80. let si zrekapitulujme několik základních dat. Grónsko spadalo pod dánskou koloniální správu formálně již od středověku. Během druhé světové války, kdy bylo kvůli obsazení Dánska Německem od mateřské země izolováno, navázalo užší vztahy se Spojenými státy a Kanadou. Od roku 1953 je Grónsko dánským zámořským územím. V roce 1972 se stalo členem Evropského hospodářského společenství, tedy dávného předchůdce Evropské unie. V roce 1985 z něj vystoupilo. V roce 1979 si Gróňané v referendu odhlasovali autonomii. Ta se v roce 2009 rozšířila na samosprávu, která se má do budoucna zřejmě ještě rozšiřovat. Grónská vláda a parlament dnes navrhují a schvalují zákony, i v oficiálním jazyku grónštině, nad 33 novými oblastmi. Týkají se například kontroly nad nerostnými surovinami, justicí, policií, vězeňstvím anebo i migrací. A právě o těžbu a nerostné suroviny nám dnes jde. V prosinci 2012 byla po velké diskuzi zejména s dánskými politiky schválena první verze takzvaného Storskalaloven, volně přeloženo jako zákona o velkých těžařských projektech. Zákon stanovuje podmínky pro těžařské společnosti a jejich projekty, které vyžadují investici větší než 5 miliard dánských korun, to je zhruba 15 českých. Tyto společnosti jsou většinou zahraniční, protože Grónsko nemá ani ekonomické, ani personální kapacity takové projekty spustit. V říjnu 2013 byl zákon o velkých těžařských projektech výrazně upraven, co se podmínek zahraničních dělníků týče. Když se v Grónsku mluví o zahraničních dělnících, mluví se víceméně o Číňanech. V říjnu 2013 byl také po 25 letech těsnou většinou zrušen zákaz těžby uranu, jehož zásoby se v Grónsku nacházejí. Proč se Grónsko chce do těchto projektů pustit zrovna teď a jaké vyvolávají reakce u grónské veřejnosti?
Also Grönland je jo et moderne samfund. Da je richtig mange ting som je på vej, da kommer til at ske rigtig rigtig.
Grönland jsou moderní společnost, v níž se toho ještě hodně stane. Nesmíme to ale přehánět a dělat z nich nějaké exotické eskimáky, co chtějí do Evropské unie. Ano, možná jednou do Evropské unie budou chtít, protože zjistí, že je to pro ně výhodné. Stejně výhodné pro ně můžou být stipendia na amerických školách. Nesmíme ale zapomínat na pevné vazby, které Grónsko vážou k Dánsku. Grönané mají dále hodně společného s Kanadou. S tou by se velmi rádi domluvili na bližší spolupráci. Stejně tak s Islandem. Ten pro ně může být inspirací, jak získat zpět svoji národní hrdost a hlas ve Skandinávii nebo v celé Evropě.
Geopolitické uvažování dnešních Gróňanů předestírá Jakub Christensen. V Grónsku působil jako antropolog, následně se odstěhoval do Dánska a pracoval jako sociální pracovník s Gróňany. Tento rozhovor jsme natáčeli týden po jeho opětovné návštěvě Grónska. V Praze ten den teploty klesly k nule a venku už byla tma. Asi jako v Grónsku. Logická otázka tedy byla, co v tomto ročním období dělají Gróňané.
Grónsko je velká země, takže se to dost liší. Pokud jste na severu, bude tam tma a spousta sněhu. Ve velkých městech je to však podobné jako třeba v Praze. Člověk vstane, jde do práce, odvede děti do školek a škol, přebíhá mezi domluvenými schůzkami, na oběd si zajde někam do restaurace, stejně jako v Praze. V Dánsku by si donesl oběd z domova. Pak se vrátí do práce, pracovní týden je v Grónsku normálně 40 hodin. Večer přijdou děti domů, vaří se večeře, kontrolují se maily a surfuje se po Facebooku. To bych řekl, je takový normální grónský den. Pak jsou tu ale samozřejmě ty osady, kde žijí lovci. Tam je život, řekněme, stále tradiční, víc v souladu s přírodou. Člověk vstane, jde do přístavu pro benzín, natankuje jolu a vyrazí do míst, kde ví, že něco uloví. Nebo jede vyzvednout sítě, které rozhodil den předtím. Po návratu z moře čistí ryby nebo je jde prodat do měst. Tam za to platí velice dobře, protože tam ryby nemají. No a pak si sedne k počítači.
Je, co se dáme sedne ve komputera, možná?
Čeká e-maily na Facebooku. Zkontroluje e-maily a zasurfuje na Facebooku.
Facebook je stor.
Ano, Facebook totiž v Grónsku strašně letí. Což je zvláštní, protože internet je tam neskutečně drahý, takže v kavárnách s Wi-Fi připojením zadarmo se prostě hromadí lidé.
Jak se Gróňanům žije po ekonomické stránce?
Stručně řečeno je život v Grónsku dost drahý, když poměříme příjmy a výdaje. Hodně lidí musí obracet každou korunu. Ne, že byste tam viděli chudobu ve smyslu žebráku na ulici, ale společnost se, stejně jako ve zbytku světa v roce 2013, stala závislou na cyklu nakupování zboží a vyhazování starého. Hodně věcí se do Grónska letecky dováží a obecně přeprava výrobku v Grónsku je hodně nákladná. Takže je dobrý nápad si třeba v létě nalovit zvěř a žít ze zásob přes zimu. Určitě bych řekl, že v Grónsku všichni tvrdě pracují.
Jaký život vedou mladí Gróňané? Je stále stejný jako život jejich rodičů a prarodičů?
Man kan sige, at de lever et andet liv end deres bedste forældre. Dermed er det ikke sagt, at deres bedste forældre er gået med harpun.
Určitě žijí jiný život než jejich prarodiče. Tím ale nechci říct, že jejich prarodiče chodili v kozačkách z tulení kůže, takzvaných kamikách a lovili s harpunami. Protože to dělají mladí dodnes. Když se zeptáte mladých Gróňanů, co budou dělat po škole, tak někdo půjde na skate, někdo bude dělat doma úkoly a někdo půjde lovit velryby. A tak to dělali i jejich rodiče. Jenom místo skateu byl asi jiný sport. Dnes mladé pohlcuje hodně škola. Hodně z nich studuje takzvané arktické inženýrství. Mnoho z nich je také dobrých ve vyprávění příběhů, stejně jako jejich předci. Když člověk pronikne do světa mladých Gróňanů, tak také zjistí, že mají široké rodiny a neustále jsou v kontaktu a starají se o nějaké své příbuzné nebo blízké.
Říká Jakub Christensen. Jaké reakce vyvolává v Grónsku povolení těžit uran nebo další těžařské projekty? Jak věc vidí v grónských médiích, jsem se po telefonu do hlavního města Nuuk zeptala Nielse Sonegora, dánského novináře, který působí v grónském veřejnoprávním rozhlase KNR. V posledních měsících moderoval mnoho debat na téma těžba uranu nebo dalších těžařských projektů. Existuje v Grónsku jasná dělící čára, kdo je pro zahájení těžby a kdo proti, například mladí versus staří?
Nemyslím si, že tu existuje nějaká přesná dělící čára. Všichni jsou zajedno v tom, že peníze z těžby nerostů a ropy, pokud se tu skutečně najde, pro nás mohou být dobré. Ale pokud tu panuje nějaká rezervovanost, tak je to v otázce životního prostředí. To se týká hlavně těžby uranu a ropy. Ale i některých menších ložisek, například tady v Nuuku, se mluví o těžbě rubínu a železa. Lidé se bojí, že to může mít negativní vliv na populaci velryb. Plující obrovské lodě s nákladem železa jim totiž nemusí dělat dobře. Druhé téma, které vyvolává otázky, je pracovní síla. Pokud se uskuteční ty plánované projekty, které jsou zatím jen na papíře, bude to znamenat velké nároky na pracovní sílu. Na jeden těžební projekt se dokonce počítá až s 3000 čínských stavebních dělníků, kteří by měli pracovat ve fjordu 100 kilometrů od hlavního města. Z toho jsou lidé nervózní. Jak na to grónská společnost zareaguje? 3000 čínských dělníků v těch malých grónských vesnicích a osadách? Grónská společnost je velice homogenní. Prakticky tu dosud žili jen Gróňané a Dánové.
Předpokládá se v té debatě tak nějak tiše, že cílem je grónská nezávislost, že to všechno dělá Grónsko proto, aby bylo úplně samostatné?
To je dobrá otázka, protože někdy to je skutečně implicitní předpoklad. Ale jakoby mnoho politiků zapomínalo dodat, že cesta k samostatnosti bude ještě hodně dlouhá. Mnoho z těch těžařských projektů je zatím stále jen na papíře a bez ohledu na to, kolik z nich se jich podaří realizovat a jak budou vynášet, tak budeme vždycky potřebovat značnou část kvalifikované pracovní síly zvenčí.
S tím, jak tají ledovce a v Grónsku, ale i vlastně v celém arktickém regionu se odkrývají naleziště nerostných surovin, se tato oblast stává předmětem velkého geopolitického tlaku a různých zájmů. Jsou si toho grónští politici vědomi a snaží se chovat jako hráči? Nebo jsou z nich spíš při jednání s Čínou, Koreou nebo Dánskem hračky?
Ano, toho jsou si lidé vědomi, že nebudeme pinkacím míčem mezi Čínou, USA a Dánskem. Já bych řekl, že se tu touhle kartou někdy hraje až moc sebevědomě. Politici se snaží budit zdání, že tento geopolitický tlak ustojí. Ale já bych takovou vizi poněkud schladil. V Grónsku byly už v minulosti, tedy v 50. a 60. letech, doly a těžební ložiska. Nikdy ale ve velkém měřítku, protože prostě chyběli lidé. A to podle mě vysvětluje tu velkou skepsi u obyčejných Groňanů, jak takové dobrodružství s těžbou může dopadnout. Jinak se ale v současnosti stále nikde netěží. Funguje jediný maličký důl na zlato na jihu Grónska a ten se vlastně bude brzy zavírat. Myslím, že někteří grónští politici v tomto přeceňují význam Grónska do budoucnosti. Člověk by si měl konkrétně spočítat, které z těch projektů mají vůbec šanci se realizovat.
Velké emoce vzbuzuje hlavně těžba uranu. Důl ve Kvanefjell v jižním Grónsku by měl být třetí největší na světě. Průzkum terénu byl zadán společnosti Greenland Minerals and Energy. Názory na tuto společnost jsou soudě podle internetového zpravodajství polarizované. O podmínkách těžby uranu, ale i dalších velkých otázkách momentálně rozhoduje grónská vláda v čele s premiérkou Alikou Hammond. Její listopadový rozhovor pro dánský deník Information vzbudil také značné pozdvižení. Alika Hammond v něm mimo jiné prohlásila, že dánští politici se nemají plést do grónských záležitostí a že to nejlepší, co si odnesla z Dánska, je recept na omáčku k masu. A také to, že si nedokáže představit zažít krásnější den, než že Grónsko bude úplně samostatné. A přece vzala si, že takový den zažije. Protože není jasné, za jakých podmínek rozhovor vznikl a kolik na něj dostali dánští novináři času, nechce diplomatka Tove Sundal-Gant, vedoucí grónského zastoupení v Dánsku, toto premiérčino prohlášení příliš komentovat. Mluví však Alika Hammond o snu, který mají všichni Gróňané a doufají v jeho brzké uskutečnění.
Alika Hammond sagde jo også, at hun planlægger at blive 100 år. Så hun har i hvert fald en tidshorisont på 50 år.
Alika Hammond také řekla, že plánuje žít do 100 let. Teď je jí 48, takže ten časový horizont je 50 let. Já bych to řekla tak, že všichni Gróňané mají sen, aby jejich země byla jednou nějakým způsobem samostatná. Co ale přesně rozumíme tou samostatností? Tady občas mohou vznikat nedorozumění. Současný předseda parlamentu Lars Emil Johansen navrhuje model, kterému se v mezinárodním právu říká přidružený stát. Předchozí premiér Kupik Kleist, který prohrál volby letos v březnu, vloni v rozhovoru pro dánský deník Politiken načetl možnost federace s Dánskem. Jiní politici zase zmiňují o spořádání Dánska a Islandu v letech 1906 až 1943. Dánsky se mu říkalo personální unie, obnášelo velkou samostatnost pro Island a společný s Dánskem byli král, zahraniční a bezpečnostní politika a nejvyšší soud. A pak jsou samozřejmě lidé, kteří si představují, že bychom měli být úplně samostatní v tom starosvětském pojetí národního státu. Osobně bych ale řekla, že naprostá většina k tomu má pragmatický přístup a říkají, důležitější než politická samostatnost je dnes pro Grónsko ekonomická samostatnost. Proto se stále vymýšlí, jak zajistit zdroje příjmů, abychom se vymanili ze závislosti na blokovém grantu z Dánska.
Roční blokový grant od Dánska je v přepočtu skoro 13 miliard korun. Četla jsem odhad, že nyní pokrývá zhruba třetinu grónského HDP. Jak vypadá tedy celková struktura grónské ekonomiky?
Fiskeriet er vores væsentligste indtægtskilde.
Naším nejvýznamnějším zdrojem příjmů je rybolov a do budoucna zůstane důležitou položkou v naší příjmové základně. Jenže při jednáních o samosprávě se výše blokového grantu zmrazila na úrovni z roku 2009. Inflace v Grónsku je však od té doby rychlejší než v Dánsku, takže finanční síla grantu eroduje. Jsme proto nuceni svou ekonomiku diverzifikovat a nějak ji posílit. I naše společnost stárne. Z tohoto důvodu velká část grónské společnosti podporuje myšlenku začít těžit a využívat naše nerostné bohatství. V této souvislosti také pozorujeme rozvoj občanské společnosti. Vznikají lokální hnutí, organizace zabývající se ochranou životního prostředí nebo třeba grónská pobočka Transparency International. Náš parlament zase požádal vládu, abychom se přidali k iniciativě Transparentnost v těžařském průmyslu, kde se vyměňují dobré praxe při stanovování podmínek těžby a tlačí se na větší otevřenost a potírání korupce u těch těžařských společností.
Jak velká je podle vás ochota vyhovět těm těžařským společnostem, které teď jeví o Grónsko zájem, a jak moc se snaží si Grónsko diktovat podmínky, které ochrání jeho vlastní zájmy?
Myslím, že všechny uplynulé vlády i kompetentní lidé v Grónsku obecně si moc dobře uvědomují, že ty mezinárodní těžařské společnosti k nám nepřicházejí proto, aby nám pomohly, ale aby vydělali peníze. Proto je úkolem grónské vlády a krajských samospráv připravit co nejkvalitnější zákony, abychom z činnosti těch společností těžili co nejvíc my. Musí to být situace win-win pro všechny. Je zapotřebí nastavit vysoké standardy i pro životní prostředí a pro ochranu těch horníků a pracovníků na těžbě.
Říká Tove Søndal Gant, vedoucí grónského zastoupení v Dánsku. České zájmy v Grónsku jsou skutečně marginální. S analytikem Vítem Jedličkou ze společnosti Colosseum, která obchoduje s cennými papíry, proto na závěr mluvíme v obecné rovině. Jak může zahájení těžby ve velkém v Grónsku, například zlata, uranu, vzácných kovů a nerostů, proměnit ceny těchto surovin na světových burzách?
Ceny zlata i uranu na světových burzách padají v posledním roce. Naopak je tu ocen u vzácných kovů, jako například molybden. Ty rostou a svět je čím dál více závislý právě na těžbě těchto nerostů, především v Číně, kde se jich těží více jak 90%. Takže to je velká příležitost, jak se osvobodit od závislosti na čínské produkci a také způsob, jak srazit ceny těchto vzácných prvků, které se používají například v radarech nebo v LED displejích na nějakou rozumnou úroveň. A v podstatě to byl jeden z hlavních důvodů, proč například ruská vláda začala silně investovat v minulém roce do rozvoje těžby těchto vzácných prvků. Takže tyto nová naleziště jsou způsob, jak se může západní svět tím, že se na ně bude orientovat, osvobodit vlastně od té závislosti, kterou má v současnosti Čína.
Je v zájmu evropských společností, aby se v tom Grónsku víc angažovali, snažili se konkurovat těm severoamerickým nebo právě asijským těžařským společnostem, které o tu oblast jeví eminentní zájem?
Problém s evropskými společnostmi je, že v té oblasti nemají příliš zkušeností a nemají tam kapacity a ani bych řekl, že tam není dostatek kapitálu. Takže je to spíš prostor pro firmy jako Siemens, které už se tam nastěhovaly s tím, že se připravují na vlastně budování například elektráren, které jsou nutné pro rozvoj těžby, než že by to přímo zajišťovaly evropské společnosti. Tam asi bude nadále Evropa závislá právě na těch dolech v zahraničí, co se vzácných prvků týče.
Nicméně podle vás ten arktický region, jak je perspektivní pro investory nebo průmyslové společnosti, které podnikají v oblastech souvisejících s těžbou, znamená to otevření úplně nového světa?
Ta změna od roku 2009, kdy Grónsko získalo autonomii, respektive od letošního září, kdy se rozhodlo tu těžbu daleko více otevřít, je zásadní a samozřejmě, že všechny společnosti, které mají kapacity, je to pro ně výhodné se na tom účastnit, protože celé to teritorium se teprve otevírá. Ten led v Grónsku neustále taje. Dneska je to 20% rozlohy, ale možná, že to bude podstatně více, co bude odkryté od ledu. Takže určitě to je perspektivní oblast. Jediné, co je potřeba, tak kapitál. A víme, že dneska už je vlastně jeden z dominantních společností, která se účastní těch příprav na tu těžbu, je australská společnost Greenlandic Mineral and Energy. Takže to je prostě celosvětový fenomén, který se každá významnější společnost snaží něco z toho urvat.
Říká Vít Jedlička. Takové bylo dnešní grónské zaostřeno. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.